Svilajnac je gradsko naselje u jugoistočnom delu centralne Srbije, u Pomorovskom upravnom okrugu. To je centar opštine koja nosi isto ime, a koja je ograničena administrativnim područjima Despotovca, Petrovca na Mlavi, Žabara, Jagodine, Batočine i Velike Plane. Opština pripada srednjem Pomoravlju, a obuhvata i manju geografsku celinu, takozvanu Donju Resavu, koju čini donji tok reke Resave i njene ušće u Veliku Moravu. Pored gradskog naselja Svilajnac, u sastav opštine ulaze i mesta Bresje, Vrlane, Grabovac, Dubnica, Kupinovac, Lukovica, Proštinac, Roanda, Subotica, Crkvenac, Bobovo, zatim Vojska, Gložane, Dublje, Đurinac, Kušiljevo, Mačevac, Radošin, Roćevac, Sedlare i Troponje. Geografski položaj Svilajnca na desnoj obali Velike Morave i u donjem toku Resave uslovio je da su ovi plodni krajevi bili naseljeni još u najdavnija vremena. Tu su prvo živeli Tračani, a onda su ih zauzeli Rimljani i osnovali provinciju Gornju Meziju. Teritoriju Resave su slovenska plemena prilično rano naselila, a bili su poznati kao Moravci ili Braničevci. Tokom perioda srpske despotovine, područje današnje Varoši doživelo je veliki kulturni i ekonomski napredak. U pisanim dokumentima iz 1467. godine govori se o selu Svilajnac sa 30 kuća, a veruje se da je naselje dobilo ime po preovladajućem zanimanju svojih stanovnika, koji su uzgajali svilene bube i proizvodili svilu. U naselju Svilajnac, kako pokazuju podaci sa popisa iz 2011. godine, živi više od 9000 ljudi, dok cela opština broji preko 23000 žitelja. Stanovnici ovih krajeva se tradicionalno bave poljoprivredom i trgovinom, a u posljednje vreme napreduje i industrijska proizvodnja. U mestu rade dva velika međunarodna preduzeća, koja se bave proizvodnjom i preradom povrća. To je Tristan Fresh Produce, firma za uzgoj i konzerviranje cvekle i kornišona, kao i Green Only, preduzeće za proizvodnju začinskog bilja za tržište Evropske unije. Polovinom 2010. godine Svilajnac postaje nacionalni centar za organizaciju proizvodnje organske hrane u oblasti stočarstva. Obrazovne institucije u Svilajncu obuhvataju predškolsku ustanovu, osnovnu školu, srednju školu, u okviru koje radi gimnazija, a školuju se i budući ekonomski tehničari, mašin bravari, mehaničari grejne i raskladne tehnike, trgovci, kuvari i konobari. Tu je i poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika, Fakultet ekološke poljoprivrede, koji radi u okviru Univerziteta Edukons, kao i Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak. Za kulturni život u Svilajncu zadužen je mesni centar za kulturu, čija je glavna manifestacija Sinđilićevi dani, koja se tradicionalno organizuje krajem maja u spomen resavskog vojvode Stevana Sinđilića. Amatersko pozorište iz Svilajnca je jedno od boljih u Srbiji. Ovdašnje kulturno-umetničko društvo Sinđilić takođe postiže značajne rezultate i sastoji se od dečijeg, pripremnog i izvođačkog ansambla. Od kulturno-istorijskih spomenika značajen je obližnji manastir Manasija, kuća Stevana Sinđilića, aleja palih boraca, spomenici Marije Resavkinji i Stevanu Sinđiliću, kao i Prirodnjački centar Srbije, naučno-obrazovna ustanova i muzej posvećen naučnom turizmu. U njemu se nalaze četiri tematske izložbe: geološki vremeplov, svet dinosaurusa, svet minerala i stena i biodiverzitet Srbije. S obzirom na to da Akademija Oxford kontinuirano radi na unapređenju svojih usluga i proširivanju broja svojih korisnika i žiteljima Svilajnca i okolnih mesta, nudimo mogućnost da u našem prevodilačkom centru dobiju prevod svojih službenih materijala na jezik koji im je potreban, kao i overu pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih se uspešnim polaznicima dodeljuju međunarodno priznati sertifikati, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različite poslove za koje je potreban treći ili četvrti stepen stručne spreme. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Svilajnac? Prevodioci i sudski tumači Svilajnac, koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave profesionalnom obradom vaše dokumentacije, su diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem leksike, gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih segmenata jezika sa kojima rade. Njihove prevodilačke veštine, kao i radno iskustvo, su zaista na zavidnom nivou, o čemu svedoče i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji, po pravilu, nakon prvog angažovanja, nastavljaju da sarađuju sa nama kad god im se javi potreba za prevodom i overom službenih materijala. Naši jezički stručnjaci će dakle precizno i tačno prebaciti sadržaje vaših dokumenata na jezik koji želite, poštujući pritom sva pravila rada sa ovakvim tipom pisanih materijala. Također će se držati aktuelnih zakona i propisa, budući da rade sa spisima koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Prevodioci i sudski tumači Svilajnac perfektno poznaju i stručnu pravnu terminologiju, te će veoma voditi računa o prevodu ovih izraza i odrednica. Dakle, prebacivanje teksta izvornika na novi jezik mora biti obavljeno veoma pažljivo, budući da u prevodu ne sme biti izostavljena ni jedna sitnica koja se nalazi u osnovnom dokumentu. Nisu dozvoljene bilo kakve improvizacije i uplitanje subjektivnih tumačenja, već se sadržaj, a posebno stručni izrazi i termini, prevode precizno i jezički korektno. U tekstu prevoda ne sme biti slovnih, pravopisnih ni gramatičkih grešaka, a stil izrade novog dokumenta mora odgovarati specifičnom, takozvanom administrativnom stilu, kojim se pišu službeni materijali. Kada se prevodilački posao završi, spis na novom jeziku pregledaju prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, te će on tako zasigurno biti očišćen od najsitnijih grešaka i nepravilnosti i potpuno usklađen sa originalom. Poklapanje prevoda sa sadržajem izvornog dokumenta je od ključne važnosti, jer će on, jedino ako je pomenuti uslov ispunjen, moći da bude regularno overen pečatom ovlašćenog stručnjaka. U tu svrhu se na početku procesa overe i vrši upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Svilajnac utvrdi da su to dva sasvim jednaka spisa, koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim će dodati i svojeručni potpis. Sada je ovaj materijal u potpunosti spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj, budući da je regularno overen, sa stanovišta zakona jednak svakom drugom originalu. Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Svilajnac? Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, dugogodišnjoj praksi i prevodilačkom umeću, prevodioci i sudski tumači Svilajnac kadri su da savladaju i najveće profesionalne izazove, te tako prevode i overavaju sve vrste službenih materijala, bilo da su lične prirode ili se odnose na neku sferu društvenog života. Pored karakterističnih ličnih isprava, odnosno lične karte i pasoša, prevodilac i sudski tumač Svilajnac profesionalno obrađuje i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu, ali i ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. Tu se recimo mogu ubrojati raznovrsne potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja, koja je u odgovarajućim situacijama potrebno predati nadležnoj službi u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili ispunjenja podnetog zahteva. Tako prevodioci i sudski tumači Svilajnac rade i sa vrlo često traženom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, te sa saglasnošću o zastupljanju, potvrdom o neosuđivanosti, nasledničkom i svim ostalim zvaničnim izjavama pojedinaca, potvrdom o mestu boravka i mnogim drugim srodnim pisanim materijalima. U širem smislu, u lična dokumenta mogu se ubrojati i ona koja se tiču obrazovanja, a čiji se overeni prevodi traže radi školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Svilajnac obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o položenim ispitima, prepise ocena, kao i uverenja o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostale zvanične materijale kojima se potvrđuje nivo školske spreme određene osobe ili koji se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi odlučuju za korišćenje inostranih medicinskih usluga ili tretman uvoznim lekovima i preparatima, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo pisane materijale iz oblasti medicine ili farmacije. Tako prevodilac i sudski tumač Svilajnac radi i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim sličnim spisima. Svi koji posluju ili imaju dodira sa naukom, građevinom ili tehnikom, imaju potrebu za overenim prevodima različitih pisanih materijala iz ovih delatnosti. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac može da uradi overen prevod laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, ali i uputstava za rukovanje, građevinskih projekata i propratne građevinske dokumentacije i drugih materijala ovog tipa. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod i overu dokumenata, koja su vam potrebna za učešće na nekom tenderu, odnosno javnom prikupljanju ponuda, bez kojih se ne može ni zamisliti savremeno poslovanje. To su recimo obrasci, opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac radi i sa svim ostalim pisanim materijalima potrebnim za poslovanje na nivou više država. Tu između ostalog spadaju rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaj, poreski identifikacioni broj, PIB, a uz to i ulazne i izlazne fakture, bilansi uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnji izveštaj, različite poslovne odluke, kao i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni ugovori i ostali biznis sporazumi, ali i revizorski izveštaj, statut preduzeća, bilansi stanja i mnoga druga dokumenta koja se upotrebljavaju u sferi međunarodnog biznisa. U domen rada naših stručnjaka ulaze i pisani materijali koji se koriste u sudskim i pravnim poslovima, te tako prevodilac i sudski tumač Svilajnac prevodi i overava presudu o razvodu braka, ali i sve ostale sudske odluke, rešenja i presude, kao i razne vrste pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te brojne pravilnike, izveštaje, licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, a uz to i dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize i ostala srodna dokumenta. Kod nas možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Prevodioci i sudski tumači Svilajnac, pored odgovarajućih stručnih kvalifikacija, posjeduju i licencu za rad koju su odobrili nadležni organi Republike Srbije. Oni su pre imenovanja na funkciju koju obavljaju položili predviđenu profesionalnu zakletvu i njom se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim propisima i zakonima i iznad svega poštovati ličnost i privatnost svojih klijenata. Također su dužni da strogo čuvaju sve podatke kojim se u poslu otkrivaju, a koji su sadržani u dokumentima dostavljenim na obradu. Dakle, možete biti potpuno sigurni da će vaši materijali kod nas biti apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe, te da ćete uz kvalitetan prevod i overu prema zakonom definisanoj proceduri dobiti i neophodnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju. Prevodioci i sudski tumači Svilajnac prevode u okviru sledećih jezika. U Prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevode službenih materijala koji obuhvataju više od 40 jezika, zastupljenih širom sveta. Osim prebacivanja sadržaja dokumentacije sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Svilajnac može da ponudi i prevode u okviru ostalih slovenskih jezika, ruskog, ukrajinskog, hrvatskog, slovenačkog, bosanskog, zatim makedonskog, bugarskog, poljskog, češkog i slovačkog. Podrazumeva se da naši stručnjaci u svom radu koriste i popularne i svuda zastupljene jezike, kao što su engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski, arapski i turski. Možemo da ponudimo i prevode u domenu mađarskog, rumunskog, albanskog, holandskog i skandinavskih jezika, norveškog, finskog, danskog i švedskog. Budući da su stručnjaci za hebrejski, romski, persijski, estonski, pakistanski i korejski retki na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da su jedni od njih članovi naše profesionalne ekipe, te svojim klijentima možemo sa velikim zadovoljstvom da ponudimo i prevodilačke usluge koji se tiču ovih jezika. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac kvalifikovan je i za rad sa kineskim, japanskim, ali i sa latinskim, koji, iako već vekovima nije živ, odnosno govorni jezik, i u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti pravnih nauka, medicine, veterine i farmacije. U mogućnosti smo da usluge prevode i overe službenih materijala pružimo i klijentima sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, budući da u svojim redovima imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Razume se da najčešće radimo prevode koji uključuju srpski jezik, ali to i nije nešto što bi nas izdvojilo od ostalih institucija koje se bave istim poslom, budući da se ovakve prevodilačke usluge svuda nude. Međutim, ono što naš prevodilački centar čini specifičnim jeste usluga neposrednog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Svilajnac u toj meri opšte obrazovan i stručan, širokih shvatanja i interesovanja, ali i vrlo umešan u prevođenju, da jedan dokument koji je izvorno napisan na nekom stranom jeziku može, ako je to potrebno klijentu, direktno u jednom potezu da prebaci na drugi, takođe strani jezik. Ovaj posao se naime u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, odnosno u dve faze. Prvo se sadržaji prebacuju sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako se neposredno gubi vreme, ali i novac, te nam se klijenti redovno obraćaju kada im je potreban ovakav tip prevoda, s obzirom na to da kod nas za kraće vreme i po povoljnijoj ceni, nego na drugim mestima, dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac nastoji da klijentima u svakoj situaciji ponudi najpovoljnije rokove za ispunjenje traženih zahteva. Međutim, ponekad se dogodi da stranka nije u mogućnosti da ih prihvati jer joj je prevod potreban što pre. Tada možemo da ponudimo uslugu hitnog prevoda materijala i omogućimo korisniku da sam odredi termin za završetak posla. Iako su okolnosti delovanja izmenjene i otežane, naši stručnjaci će dati sve od sebe, da ono što je potrebno ostvare i to u utvrđenom vremenskom intervalu. I u ovakvoj situaciji možete biti sigurni da kvalitet našeg rada neće biti izmenjen, to jest da će ostati na vrhunskom nivou. Postoji ipak nešto što će biti drugačije nego inače, a to je cena prevodilačke usluge, koja će sada biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Ona se formira shodno broju prevedenih strana, ali i u zavisnosti od dužine vremenskog perioda koji nam je ostavljen za završetak prevoda. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Svilajnac? Odgovorno tvrdimo da u našem centru možete dobiti jedne od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetnije prevode na ovim prostorima. No ipak vama prepuštamo da odlučite da li ćete nas angažovati za kompletnu obradu dokumentacije, koja obuhvata i prevod i overu, ili ćete pak tražiti da samo overimo prevode koje nisu uradili stručnjaci Akademije Oxford. U ovom drugom slučaju, obavezni smo da takođe sledimo uobičajenu proceduru overe, koju uostalom primenjujemo i kod materijala koje su na traženi jezik prebacili prevodioci i sudski tumači Svilajnac. Preciznije rečeno, morat ćemo vaš prevod detaljno i vrlo pažljivo da uporedimo sa njegovim originalom, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Radi se o tome da jedino prevod koji potpuno u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade, odgovara svom izvoru, može biti regularno overen i prihvaćen od strane nadležnih institucija. Ukoliko dakle vaš dokument ispunjava pomenute uslove, bit će overen jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Čin overe međutim neće moći da se sprovede u slučaju da se ispostavi da prevod u nečemu odudara od teksta izvornika, ili su u njemu uočene neke druge nepravilnosti. No i u ovakvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Svakako vam nećemo nuditi da prevodioci i sudski tumači Svilajnac ponovo prevode vaš dokument, već će naši lektori i korektori uraditi redakturu spornog materijala i omogućiti vam da brže i jeftinije dobijete dokument na traženom jeziku, koji će bez ikakvih problema moći da bude overen. Oni će dakle prvo pregledati prevod i original, u svemu izjednačiti njihove sadržaje, proveriti i ako je potrebno, popraviti prevod stručnih izraza i termina, korigovati eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške i spis prilagoditi duhu traženog jezika. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Svilajnac potpuno obrade vaša dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originale materijala ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije. možete ih lično doneti u naše predstavništvo i predati ovlašćenom koordinatoru. A možete ih i poslati na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Jedino ako tražite da uradimo hitan prevod dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mail. Ali kako se elektronskom poštom ne mogu dostavljati originali, imaćete obavezu da nam ih naknadno na neki od predviđenih načina pošaljete ili donesete, kako bi prevodilac i sudski tumač Svilajnac mogao da sprovede proces overe prevoda. Obrađena dokumenta zajedno sa originalima možete lično podići u poslovnici Akademije Oxford ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu dostavljena. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Ili ćete materijale dobiti u formi preporučene poštanske pošiljke. Dostava na adresu se naplaćuje prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i to potpuno odvojeno od troškova vezane za usluge naših stručnjaka koje ste u konkretnoj situaciji koristili. Cena prevoda se obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, u skladu sa opšte prihvaćenim prevodilačkim standardom, nalazi 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih službenika u našoj filijali. Šta je to apostil overa? Overa dokumenata apostil pečetom predstavlja potvrdu na višem nivou od overe pečetom licenciranog stručnjaka. Nju u našoj zemlji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova i uvedena je nakon što je stotinak svetskih država potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine. Apostilirana dokumenta se mogu upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju dalje provere niti overe. Apostil overa nikada ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a i ne primenjuje se kod svih tipova zvaničnih dokumenata. Tako se recimo nikada ne radi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Pored toga, apostiliranje ima svoje specifičnosti, te se ne sprovodi uvek na isti način. Kod nekih materijala potrebno je apostilom overiti samo prevod, a kod nekih drugih i prevod i original. Takođe ima situacija kada se traži da i sadržaj pečata bude preveden na ciljeni jezik, budući da je apostil urađen u obliku štambilja i da se u njega na tačno određen način upisuju traženi podaci. Kako prevodilac i sudski tumač Svilajnac nije zadužen za apostiliranje, on nema ni obavezu da do detalja poznaje ovaj postupak, te će vam samo pružiti osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu, u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Ako ustanovite da vaš konkretni materijal treba apostilirati, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde u Svilajncu pitati za overu apostilom? Sve potrebne informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koje će se upotrebljavati u inostranstvu, možete dobiti u sudskoj jedinici u Svilajncu, ulici Svetog Save 64 ili na broj telefona 035 312 179. Ukoliko bude bilo potrebno, možete se obratiti i neposredno nadređenoj instituciji, odnosno Osnovnom sudu u Despotovcu, čija je adresa Saveza boraca 71, a broj telefona 035-611-145. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nam se obratite mailom ili telefonom, ili pak lično dođete u poslovnicu. Ako bude potrebe, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.